RCF. Pedenant Days.
Breder a c'hoarezet, meur larje eo irio, a ma tehe vo drebet krampouz gant er. An istor kontet deo menaviel ervez Sanmark, a ziskwell an diskipien o kogeal etrezo, ne ket divar an defo da krampouz, bet an defo da vara, chelaouom.
An konaret voa be gant an diskibien kas bar a ganto. Ane oa nemet ur varae nepke ne ur vag ganto. Re a re a Jezus an aliment deo. Bezit va revez. Diwalit ouz gouel ar farizionet. Hag ouz gouel erodez. Med ar goz oa etrezout verben an defot a vara. O rozout kemenze e la vara Jezus deo. Perak e chomit kei dal da gaozea le trezor dremano peuske da vara, ne intentit ket, manke dos kion vat gane o c'hoaz? Daoust a kaledet e vefe o kalon? Daoulagad o peus, an evelit ket. Dius kouarn o peus, an eglevit ket. An o peuske zon o chkin, pa me storet ar pemba raen evit pem milden. Pet poner ad avar a chomet en diler ez eus bedastumet gant eor. Daoze kem eo. A pa me storet ar zeiz baraen evit ar pev ar milden. Pet poner ad ez eus bedastumet gant eor. Seiz em eo. Hag el avar az dezo. Ane ententit ket c'hoaz.
O vadoui. Nag a boan evit an diskipien kredi a Jezus. Gwelet o deus, Jezus ur ober ur burzut en ur reiz bara da bembilden ur vech, da bev armel ur vechal. A chikoret o de Jezus zoken evit ranna an tammou bara, a kouskoude e maen o zonjal no doket troar gant un tamm bara epken er vag. A ne intentit ket troaz, pokez Jezus, ne ket gwell chikoret gant un diskipien. Displega ara deo peptra a ne intentont ket. A kemer ara Jezus komzou ar salm kant trizek divarben an didolou. Da oulagad o deus an evel an ket, di ou skouarn o deus an eglev an ket. Gal a rafe Jezus be a skouiz gant an diskipien. Ker neus ober e seiz gwella evit lakad an eo da gompren, ne intent an ket. A penons man kont gant eom. Tos a gant non neus ket ni ive ar mem estechou a gant diskipien. Poan non neus kredi e komzou Jezus. A kouskoude e kendal da reiz deomp e garantez. Klaskan neuze, gwelet gwelor a chilo gwelor, tout ar pez ara evidom, deiz gwede deiz.
Tu an noz ta pad an deiz, an daou la gad zo klan, pare nit an ta den tez, hag e paro an nan, sklaset jom c'hoaz an falan, kret dim bouk a pe paon, ma pel dim karout a pad, ar breudeur a an tal. Kouez a reom far paoz an en, vel tud gwall fa an yet, ar fizioz a deus kerken, a ma pe dom kweze, krit yom kwet kal potan, potan petek en non, pasik pes amud gant an dira kar pe hag e lez an kwas katud en ur zi wal or brud grit e an kaout kad an da wal vit mar o ped an douez pet en breur tan bal du dar dar paourat an estren
Devezma da Bepini a Honor.